ότι η περασμένη μας ομιλία ήταν από τον Απόστολο της νεκροσύμου ακολουθίας και είπαμε των σκοπών που είχε τοποθετική εκεί, και ο σκοπός είναι να παρηγορήσει και να δώσει φως στην υπόθεση που είχε κοιμημένου, ότι θα αναστηθεί μιαν ημέρα και δεν θα πρέπει να λυπούμεθα όσοι λυπεί οι μη έχοντες ελπίδα, όπως λέγει εκεί επιγραμματικότατα ο Απόστολος Παύλος. Όπως γνωρίζετε, σαν Ορθόδοξοι, στη συνέχεια της ακολουθίας της νεκροσύμου υπάρχει και ένα κομμάτι παρμένο από το Ευαγγέλιο, συγκεκριμένος από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, το 5ο κεφάλαιο, στίχος 24-30, και εκεί πάλι νομιλεί ότι ο κεκοιμημένος, ο προαπελθόν, αυτόν τον οποίον συνοδεύουμε εκεί την ώρα και τον παραδίδουμε εις την υγιήν, σωματικός, πνευματικός δε εις τον Θεόν, ότι και αυτός θα αναστηθεί μίαν ημέρα. Αυτόν τον σκοπόν έχουν και τα δύο αυτά κείμενα τα οποία έχουν επιστρατευθεί τόσο από τα επιστολάς του Παύλου όσο και από τη διδασκαλία του Κυρίου μας. Το κομμάτι αυτό της ευαγγελικής περικοπής θα ενθυμίσετε, νομίζω, επαναλαμβάνω όμως, έχει ως εξής. Είπεν, λέει ο Κύριος, προς τους ελιληθώτας προς αυτόν Ιουδαίους, αμήν, αμήν λέγω ημίν, ο ακούων τον λόγο μου, αμήν, ότι τον λόγο μου ακούων και πιστεύων το πέψαντί με, έχει ζωήν αιώνιον, και εις κρίσιν ούκαι έρχεται, αλλά μεταβεύηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν. Το θέμα εδώ δεν είναι να ακούω απλώς τον λόγον, γιατί ορισμένοι ίσως μας πούν ότι εγώ, δόξα τω Θεώ, ακούω τον λόγον. Θα πρέπει να ακούει τον λόγο και να δημιουργήσει ορθή πίστη εις τον πέμψαντα, δηλαδή ότι ο Χριστός είναι πράγματι ο Υιός του Θεού και ότι είναι Θεός. Και ο λόγος που είπε ο Χριστός δεν είναι απλώς θεωρία, αλλά είναι και πράξεις και περιέχει πολλά πράγματα που πρέπει να προσέξει ο άνθρωπος και να πράξει ο άνθρωπος, προκειμένου να μην φοβάται την κρίση, ούτε τον θάνατο, ούτε την Ανάσταση. Ουχείο λέγον με Κύριε, Κύριε, και ουχεί οι ακροατέ, αλλά οι ποιητέ. Ξέρετε πόσο δύσκολο πράγμα είναι ο άνθρωπος να πράξει. Εύκολα πιστεύει, αλλά δεν πράττει όμως. Ο Σατανάς πιστεύει, δεν πράττει όμως. Και η σωτηρία του ανθρώπου δεν έγινε μόνο στην πίστη του, αλλά και στα έργα του. Χρειάζεται, όπως άλλοτε έχουμε πει, και ορθοπιστία και ορθοπραξία. Αν ένα εκ των δύο ελείπει, δεν μπορεί να ταξιδεύσει ασφαλώς για την αιωνιότητα. Είναι αλήθεια ότι πιστεύουμε στον Χριστό, αλλά με τον τρόπο μας οι περισσότεροι. Πιστεύουμε στη χριστιανοσύνη, αλλά πάλι με τον τρόπο μας. Όταν θα έρθει να πράξουμε αυτά που λέει ο Χριστός, τα οποία ακούσαμε από αυτού δια του Ευαγγελίου, εμείς τουλάχιστον, ή δια των Αγίων του Αποστόλων, ή δια των Αγίων του, των Πατέρων, των Θεοφόρων που έχουμε εμείς, οδηγηθέντας εκ του Πνεύματος του Αγίου, δεν πράττομεν ασφαλώς. Και εδώ λέγει, αυτός ο οποίος ακούει τον λόγον μου, πιστεύει ταυτοχρόνως αυτόν που απέστειλε και ποιον απέστειλε, ποιος είμαι εγώ, έχει ήδη ζωήν αιώνιον. Ο κόσμος των αιρέσεων στέκεται στη θεωρία. Όμως ο Χριστός έχει πει ειδικών λόγων πως ο άνθρωπος θα οικονομήσει, όπως τα λέγαμε, την ζωή, θα διατηρήσει αυτήν και δεν θα φοβείται την κρίση. Ο άνθρωπος έρχεται νεκρός κατά το ίμιση. Έρχεται νεκρός πνευματικός, αποκεκωμένος από τον Θεό και ζωντανός κατά το σώμα. Έχει την φυσική ζωή, δεν έχει όμως την πνευματική ζωή. Είναι ο ημιθανής την χάνων, που λέγει στην παραβολή τη λεγόμενη του καλού Σαμαρίτου, ο περιπεσόνης του ληστάς, και άφησε αυτόν, λέει, ημιθανή. Του εφώνευσε την ψυχή και του άφησε ζωντανό το σώμα. Είναι ο ληστής, είναι ο Σατανάς, και ο Αδάμ είναι εκείνος ο οποίος έπαθε αυτή τη δουλειά. Τότε απέθανε κατά το πνεύμα, αλλά κατά το σώμα πέθανε πολύ αργότερα, έπειτα από 930 χρόνια. Ο άνθρωπος λοιπόν έρχεται νεκρός στον κόσμο και κάθε νεκρόν θάπτεται. Ακριβώς αυτό γίνεται εν το βαπτίσματι. Η ταφή του ανθρώπου, του νεκρού, γίνεται εν το βαπτίσματι. Γι' αυτό ο Χριστός ετάφη και ανέστη και εμείς θαπτώμεθα εν ομοιώματι το θανάτο του Ιησού κατά τον Παύλον και κατά το μέρος αυτό του Αποστόλου, το οποίο αναγινώσκεται εις το μυστήριο του βαπτίσματος. Θαπτώμεθα και ανιστάμεθα. Για να έχω λοιπόν ζωή την οποία δεν έχω, πρέπει να μου τη δώσει ο Χριστός, και μου τη δίδει ο Χριστός κατά το βάπτισμά μου. Λαμβανοντάς την τώρα εγώ, από εκεί και εντεύθεν είμαι υπεύθυνος αυτής, να τη διατηρήσω και να φύγω από εδώ όταν με καλέσει προς την Κρίστην, έχοντάς την. Πολύ και πάλι την ζωή αυτήν την αιώνιον που δίδει ο Χριστός δωρεάν εν το βαπτίσματι, την χάνουν στα μονοπάτια της αμαρτίας καθοδόν, σαν άλλη άσωτη ή. Και πάλιν έχει οικονομήσει ο Κυριός μας δι' ενός άλλου λεγόμενου φιλανθρώπου μυστηρίου κατά τον Άγιον Ισαάκ των Σύρων, της μετανοίας και της εξομολογήσεως, να μπορεί ο άνθρωπος να επανέρχεται και πάλιν και να επαναβρίσκει την ζωή. Για τον άσωτο είπε στο μεγάλο αδελφό ο πατήρ ότι νεκρόθητο και ανέζησε. Ιδού ο χαρακτηρισμός αυτός που σας είπα, ότι μακριά από τον Θεό ο άνθρωπος είναι ζωντανός νεκρός, είναι κινητών νεκροταφείων, όπως τα λέγαμε. Το όνομα έχει ότι ζει και νεκρός ή. Για να έχει λοιπόν ζωή αιώνιον, πρέπει να ακούει τον λόγον του Θεού και να πιστεύει ορθά σε εκείνον που έπεμψε αυτόν τον ενσαρκωμένον λόγον του Θεού, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. Δεν είναι λοιπόν απλώς θεωρία να ακούσω τον λόγον, όπως λέγουν οι Προτεστάντε, και κόπτονται δια των λόγων. Πορευθέντες μαθητεύσετε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βλέπουμε έναν τρόπον όχι μόνον θεωρίας αλλά και πράξεως. Ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό, και εγώ αναστήσω αυτόν εν διεσχάτη ημέρα. Ιωάννης 6:54. Θα κάμνουμε, επέσαμε να σηκωθούμε. Τεκνία μου, λέγω, να μη αμάρτητε. Αν όμως της αμάρτη, έχουμε παράκλητον προς τον Πατέρα. Ιησούν των δίκαιων, ηλασμών, όχι για τις δικές μας αμαρτίες, για όλου του κόσμου. Γράφει ο αγαπημένος μαθητής στην πρώτη του καθολική επιστολή. Βλέπετε, υπάρχουν και τρόποι που πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Δεν είναι απλώς να ακούσουμε τον λόγον, δηλαδή να ακούσουμε τον Χριστό ή τον λόγον που λέγει ο Χριστός ή τον λόγον που λέγουν οι άλλοι, αλλά και να πράξουμε, διότι ο άνθρωπος με έναν ξηρόν λόγον δεν σώζεται. Χρειάζεται, είπαμε, και το βάπτισμα, χρειάζεται και το αναβάπτισμα, αν λερώσουμε αυτό, χρειάζεται και η διατήρηση του βαπτίσματος. Και έχουμε πει πολλές φορές τι είναι τρόπο διατηρείται αυτό το αναβάπτισμα, γίνεται αυτό το αναβάπτισμα, το διαμετανοίες εξομολογήσεως, και πως διατηρείται το γεννηθέν εκ της αναγεννήσεως. Κολυμβήθρα είναι μια πνευματική μητέρα. Έχουμε σαρκική που μας φέρνει στη φυσική ζωή και έχουμε και πνευματική η οποία μας εισαγάγει στην πνευματική ζωή. Η πνευματική μητέρα ενεργεί ακριβώς όπως και η σαρκική μητέρα. Το γεννηθέν εξ αυτής η σαρκική μητέρα το φέρει στο στήθος της και το διατηρεί τρεφοντάς το. Εάν το γεννηθέν δεν έρθει στο στήθος της μητρός για να τραφεί εξ αυτής, θα αποθάνει. Αυτό τούτο κάνει και η Εκκλησία, αναγεννώντας δια της πνευματικής κολυμβήθρας τον άνθρωπο, τον μεταφέρει στο στήθος της σε ένα άλλο μυστήριο που λέγεται Θεία Κοινωνία, άρτο ζωής, ποτήριον ζωής, και δι' αυτού τρέφει τον αναγεννηθέντα, και έτσι η ζωή η οποία του εδόθη δωρεάν διατηρείται πάλι δωρεάν δια του εταίρου μυστηρίου. Ο άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος παρότι ακούει τον λόγον, για τον Α ή Β λόγο δεν πιστεύει ότι ο Χριστός είναι Θεός και ότι τον έστειλε το Χριστόν εις τον κόσμο. Κατά το ούτω ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον μονογενή Υιόν αυτού έδωκε, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ιωάννης Γάμα. Θα τα έχετε διαβάσει νομίζω αυτά. Όποιος λοιπόν δεν πιστεύει ορθά εις τον Χριστόν, εις τον Λόγον του Θεού, και δεν υπακούει σε αυτά τα οποία αυτός εκήρυξε για να πράττει ο άνθρωπος, για να βρει την ζωή και να διατηρήσει αυτήν, ασφαλώς θα βρεθεί μπλεγμένος κατά την ημέρα αυτήν της κρίσεως. Ο άνθρωπος λοιπόν θα πρέπει να λάβει υπόψη του επί ζων, αυτό διδάσκει δι' αυτού του μέρους η Εκκλησία, ότι θα πρέπει για να μην φοβάται τον κριτήν, την Ανάσταση και την κρίση που θα γίνει οπωσδήποτε, είτε το θέλουμε είτε όχι, είτε το πιστεύουμε είτε όχι, πρέπει να συμμορφωθεί από τούδε. Δεν είναι αρκετό το να γίνει καλός άνθρωπος, αλλά να φροντίσει να γίνει και καλός χριστιανός. Και να πράξει όλα αυτά για να διατηρήσει αυτήν την ζωή. Εξ αυτού δε, να μου επιτρέψετε έτσι μάλλον να πω κάτι. Ομιλεί περί ζωής. Έχει ζωή, λέγει. Δεν λέει έχει καλά έργα, είναι καλός άνθρωπος, έχει ετικέτα, έχει σαντιγή εξωτερικό. Έχει ζωή. Αυτό θα πρέπει να το λάβουμε σοβαρός υπόψη. Είναι υπόθεσης είδους αλλαγής. Δεν είναι απλώς έχω μία αξία. Αν έχω ζωή, όχι τη φυσική ζωή που έχουν και τα πτηνά και τα ερπετά και τα ζώα, την πνευματική ζωή, αυτήν την φυσική ζωή την έχω λάβει από τη μητέρα μου, από τον πατέρα μου. Αν έχω όμως την πνευματική ζωή, αυτό είναι το θέμα που πρέπει να με απασχολεί. Εδώ είναι η ερμηνεία, το γιατί ο Θεός ήρθε στον κόσμο. Γιατί όταν μιλάμε για Χριστό, ο νους μας θα πηγαίνει στο Θεό. Διότι Θεός είναι Χριστό, κατά τον Παύλον. Β' Κορινθίους ε 19. Θεός είναι εν Χριστώ, κόσμον καταλάσσον εαυτό. Μέσα λέγει στον άνθρωπον Ιησούν είναι ο ίδιος ο Θεός. Και εδώ λύεται η απορία, ή τίθεται το ερώτημα. Γιατί ο Θεός εις τον κόσμο? Για τον λόγον αυτόν, δια την ζωή. Διότι αυτό που έλειπε του ανθρώπου ή αυτό που έχασε ο άνθρωπος στα μονοπάτια της αμαρτίας εν το προσώπο του Αδάμ και της Εύας ή το η ζωή. Αυτή είναι μια απάντηση σε όλους αυτούς οι οποίοι κόπτονται ότι μπορούν να παρουσιαστούν πίσω από τα καλά τους έργα. Δεν πρόκειται να το ρωτήσει για τα έργα του καθόλου εάν του λείπει η ζωή. Ξέρετε πως είναι τα καλά έργα του ανθρώπου χωρίς την ζωή? Είναι σαν να είδετε μία νεκράν ή ένα νεκρόν που έχει πάρει όλα τα καλυστία του κόσμου, νεκρός, και φορτωμένος τώρα απάνω στο φερετρό του, με όλων των χρυσών του κόσμου, όλα τα περιδέρεα, όλες τις αξίες, όλα. Ένας νεκρός φορτωμένος με όλα αυτά. Σαν πως τον βλέπετε αυτό? Έτσι βλέπει κάθε ψυχή ο Χριστός, παρότι θα έχει όλα τα έργα στο ενεργητικό του, από άβελ του δικαίου μέχρι του τελευταίου δικαίου της συντελείας των αιώνων, θα είναι ακριβώς έτσι. Ένας νεκρός φορτωμένος με τη μαλφή και με περιδέρεια και με χρυσόν. Νεκρός, βρώμα και δυσοδεία στα μάτια και του ανθρώπου και του Θεού. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Ο Χριστός λοιπόν ήρθε εις τον κόσμο να δώσει την ζωή αυτήν που καλείται ο άνθρωπος όταν κοιμηθεί, όταν αποθάνει κατά τη δικιά μας διάλεκτο, να την έχει τη ζωή αυτή, η οποία του προσφέρεται δωρεάν και ενδιαφέρεται να φροντίσει να την πάρει και να τη διατηρήσει κιόλα. Διότι δεν είναι αρκετό να αναγεννηθεί, αλλά να διατηρήσει την αναγεννηθή σαν ψυχή. Όπως είπα, δεν είναι αρκετό να γεννηθεί ο άνθρωπος από τη γυναίκα, αλλά πρέπει και να διατηρηθεί. Δεν είναι αρκετό να φυτευτεί ένα άνθος, παρά πρέπει και να διατηρηθεί στη γλάστρα και χρειάζονται ορισμένες διατυπώσεις. Έτσι ακριβώς δεν είναι αρκετό να αναγεννηθεί εν το βαπτίσματι ο άνθρωπος, εάν δεν διατηρήσει την αναγεννηθή σαν αυτήν. Ο Χριστός λοιπόν ήρθε εις τον κόσμο για τον ειδικόν αυτόν λόγον, να δώσει τη ζωή του ανθρώπου αυτό που του έλειπε. Τι είπε στον Αδάμ και τι ήταν το αποτέλεσμα της παρακοής? Θάνατος. Ιδάν ημέραν φάγεστε εκ του ξύλου, θανάτου αποθανείστε. Αυτό δεν του είπε? Τρώγοντας λοιπόν, παρακούοντας, τι υπέστη? Διπλούν θάνατον. Πνευματικών άμα την παρακοή και σωματικών έπειτα από 930 χρόνια. Ιδού λοιπόν, ντουμπλου φας ο Αδάμ, νεκρός από δύο πλευρές. Έρχεται λοιπόν ο Χριστός σήμερα εις τον κόσμο, γίνεται άνθρωπος, για να δώσει αυτήν την ζωή, την οποία λέγω προσφέρει δωρεάν. Σας έχω πει κι άλλοτε από το ίδιο μέρος εδώ, σας επαναλαμβάνω και απόψε για το επίκαιρον. Αν θέλετε να πάτε ένα πρωινό να ακούσετε που κάνει την προσκομιδή ο ιερεύς, και όταν βγάζει την μερίδα εκεί του Κυρίου μας των αμνών, τι λέει? Ουδε άγγελος, λέγει, ουδε αρχάγγελος, αλλά αυτός ο Κύριος έσωσε ημάς εκ της κατάρας του νόμου. Κανένας δεν είναι το ικανός να ζωοποιήσει τον άνθρωπον, διότι οποιοδήποτε και άνθρωπος και ανήτο, ζωήν δεν είχε, διότι ο άνθρωπος δεν έχει ζωή, μετέχει τη ζωή. Γι' αυτό ήρθε η αυτοζωή, ο Θεός εν το Χριστό, για να δώσει στον άνθρωπο τη ζωή και να ζωοποιήσει τον άνθρωπο. Γι' αυτό αρχίζει από κάτω εκεί από τον Άδη, και της εδισμνήμασης ζωήν χαρισάμενος και ζωηφόρος ο τάφος και ζωοποιός ο σταυρός και ζωηφόρος η πλευρά. Περί ζωής ομιλούν τα πάντα. Δεν είναι θέμα λοιπόν άλλο η μη σχέσης νεκρού με ζωντανόν. Ο έχουν λοιπόν σχέση με τον Χριστό είναι ζωντανός. Ο άλλος είναι ζωντανός με φυσική μόνο ζωή, όχι όμως πνευματική. Γι' αυτό εδώ ομιλεί, λέει, έχει ζωή αιώνιον. Και εφόσον έχει ζωή αιώνιον, δηλαδή έχει Χριστόν, έχει Θεόν, δεν φοβείται την κρίση. Θα παρουσιαστεί κι αυτός βέβαια στη μεγάλη ημέρα εκείνη που λέγει ο Παύλος στους Εβραίους, Κρήτον τι προβλεψαμένου είναι να μη χωρίσει μόν τελειωθώσει, παρότι κατηγονίστησαν οι άνθρωποι αυτοί όλοι της πίστεως της Παλαιάς Διαθήκης, εντούτοις λέγει δεν έχει αποδώσει στον καθέναν όπως του αξίζει. Έχει, λέει, κάτι καλύτερο οικονομήσει ο Θεός εν την πανσοφία του, μια αρχιτάξη, μια μεγάλη ημέρα που θα είμαστε και εμείς οι άλλοι όλοι μαζί, και τότε θα δώσει τα έπαθλα του καθενός. Θα έρθει στην κρίση όχι για να κατακριθεί αλλά να δικαιωθεί. Όχι να ακούσει πορεύου, αλλά δέστε, έλα. Θα παρουσιαστεί και ο μεν, θα παρουσιαστεί και ο δε. Γι' αυτό και η Ανάσταση θα είναι γενική και των και κοιμημένων, και η αλλαγή πάλι θα είναι τέτοια που να μπορούν όλοι να παρουσιαστούν, όπως διαβάσαμε προχτές σε ερυπείο οφθαλμού, να παρουσιαστούμε όλοι μπροστά, να αποδώσουμε κατά τα έργα μας και κατά την πίστη μας. Έχει στην Παλιά Διαθήκη προφητικός μιλήσει περί αυτού ο προφήτης Δανίλ. Αν διαβάσετε ποτέ σας, εκτός των άλλων μαρτυριών εκ της Καινής Διαθήκης, λέγει στο 12ο κεφάλαιο Δανιήλ στίχος 2 το εξής: «Και πολλοί των καθευδόντων εν γης χώματι εξεγυρθίσονται, ούτι η ζωή αιώνιον και ούτι η σονιδισμόν και εσχήνιν αιώνιον». Ημέν και ιδέ, ημέν λέει η ζωή αιώνιον, και αυτά βέβαια τα γράφει περίπου 650 χρόνια π.Χ. Χριστού, 700 αυτά. Και οι άλλοι εις εσχήνιν και ονιδισμόν αιώνιον. Για να έχω λοιπόν την ζωή, θα πρέπει να έχω σχέση με το Χριστό. Γι' αυτό ο Χριστός οικονόμησε τον τρόπον αυτόν να έρθει να δώσει στον άνθρωπο αυτό το οποίο έχασε ο άνθρωπος. Διότι ο σημερινός άνθρωπος θα μπορούσε να διαμαρτυρηθεί και να κατηγορήσει το Θεό και να του πει: «Εγώ τι έφτεξα, πού ήμουνα εγώ, γιατί εμένα με κατακρίνεις, γιατί με δικάζεις». Για να μας αφαιρέσει αυτήν την διαμαρτυρία, την εγωιστική, έρχεται αυτός, παλεύει με τον Σατανά, νικάει, τον ξεδοντιάζει όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες τον Σατανά, δεν τον έχει φοβερόν πλέον, επιτρέπει δωρεάν του ανθρώπου να βαφτιστεί και κατά την ώρα του βαπτίσματος ο άνθρωπος έρχεται ξανά εις την θέση του Αδάμ πρώτης πτώσεως, του αφήνει μερικήν κλίσιν για να παλεύει όπως του είχε τότε το ξύλο της γνώσεως το πάλεμα για να παλεύει και του λέει: «Ορίστε Κύριε, δεν οφείλεις τίποτα, είσαι και εσύ ένας νέος Αδάμ, πάλεψε, σου έχω το πάλεμα αυτό την κλίσιν ως υπόλοιπον για να παλεύεις και να δούμε τώρα εσύ τι θα κάνεις, που κατηγορείς εκείνον ή που μου κάνεις ότι είσαι αδικημένος». Για να βγάλει λοιπόν από το στόμα αυτό το δηλητήριο ενός εκάστου πονηρού εξημών, έρχεται σταυρώνες ο ίδιος, χωρίς να μας ρωτήσει, ήρθε μέσα σε ένα εχθρικό περιβάλλον, δεν υπήρχε ούτε ένας, ήρθε από αγάπη κινούμενος, όχι για να ικανοποιήσει τη δικαιοσύνη του πατέρα που λένε οι παπικοί, γιατί όσοι θα πιστεύαμε σε ένα Θεό σαδίστα που σφάζει το παιδί του για να ικανοποιηθεί αυτός, και τότε δεν θα ήθιε εκείνο ούτω σιγάψεν ο Θεός που έδωσε τον μονογενείο, και η θυσία του Χριστού δεν θα είχε τόσο αξία εάν πράγματι ήθιε αυτή η παπική θεωρία που λέγουν ότι ήρθε να ικανοποιήσει τον πατέρα, σφάξει το γιο του πατέρα για να ευχαριστηθεί. Όχι, είναι για μας όλα αυτά οικονομήθησαν, αδιαφόρως αν εμείς δεν μπορούμε να τα πιάσουμε, να τα συλλάβουμε. Και γι' αυτό ακριβώς καλείται ο άνθρωπος εις ταπείνωσιν, να δεχθεί με απλότητα καρδίας. Γι' αυτό του αφαιρεί το εγώ, όσοι θέλει ο πίσω μου ακολουθεί. Εμείς δυστυχώς προβαλόμεθα μπροστά, έχουμε γνώμη στα θέματα αυτά. Θέλουμε να συζητήσουμε μαζί του και να του ζητήσουμε το λόγο, παρότι αυτό μας το έχει απαγορεύσει και μας τοποθετεί πίσω του. Ούτε εμπρός μου, ούτε δίπλα μου, ούτε θα με οδηγήσεις, ούτε θα με συμβουλεύσεις. Αν θέλεις θα ακολουθήσεις. Γιατί ποιος είναι ικανός να συζητήσει με τον Θεό και να του απαντήσει ο Θεός και να καταλάβει ο άνθρωπος? Ούδης. Για να μπορέσεις να συζητήσεις με τον Θεό θα πρέπει να είσαι Θεός ή παραπάνω από τον Θεό. Για να μπορέσεις να ελέγξεις και να εξετάσεις αυτά που έχει φτιάξει ο Θεός θα πρέπει να είσαι Θεός ή παραπάνω από τον Θεό. Μπορώ εγώ τώρα να μου δώσουν τα χαρτιά μιας κατασκευής, μιας πολυκατοικίας να πάω να την παραλάβω για λογαριασμό του Υπουργείου, αν δεν είμαι μηχανικός ή παραπάνω από μηχανικός? Θα κάθομαι να τα κοιτάω τα σχέδια εκεί πέρα. Πρέπει κάτι να είμαι κι εγώ, κάτι να γνωρίζω παραπάνω. Είναι πολύ εγωιστικό να θέλουμε ορισμένοι να εννοήσουμε. Γι' αυτό ακριβώς γνωρίζοντας ο Θεός πώς μας έφτιαξε και πόσο ακριβώς μας χρειαζότανε αυτό το θέμα, μας έδωσε ένα ραβδί όπως δίνουμε εμείς τους τυφλούς για να μπορούμε να περπατούμε, και το ραβδί αυτό το λευκό λέγεται πίστης. Γι' αυτό οι Άγιοι άνθρωποι με πολύ σοφία όταν ομιλούσαν περί του Θεού έλεγαν: «Ότι εστί επίσταμε, το τι εστί ουκ επίσταμε». Δεν γνωρίζω το τι εστί, και εμείς θέλουμε να βρούμε το τι εστί. Θέλουμε να τον κομματιάσουμε, να τον κάνουμε κάτω από το μικροσκόπιο, να τον κάνουμε χίλια κομμάτια για να βρούμε τι είναι ο Θεός. Άμα τον κομματιάσουμε από το μικροσκόπιο από κάτω, θα έχουμε τα κομμάτια του Θεού, αλλά το Θεό δεν θα έχουμε μοναχά. Γι' αυτό λοιπόν, αν θέλουμε να τον έχουμε ολόκληρο, καλούμεθα να το πιστέψουμε, να ταπεινώσουμε τον εαυτό μας και να το δεχτούμε. Διότι ο Θεός δεν είχε κανέναν λόγο να μας ξεγελάσει. Δεν είχε κανέναν λόγο να μας πει ψέματα. Εφόσον εθυσιάστη, που εμείς δεν θυσιαζόμαστε, μπορεί εύκολα πάσαν αδάπανον έτσι καλοσύνη να δείξουμε, όταν θα έρθει στιγμή όμως για το ίδιο το σαρκείο μας εμείς να πονέσουμε, εμείς να υποφέρουμε, τότε θα το σκεφτούμε. Δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα. Αυτός το έκανε όμως. Εκένωσε αυτόν, έλαβε δούλου μορφήν και βρεθείς εν σήματι ως άνθρωπος, όπως γράφει ο Παύλος Φιλιππησίους, εδέχτη σταυρών, θάνατων, σταυρικών, και έφτασε μέχρι άδου ταμείων, όπως λέμε ωραία τη Μεγάλη Παρασκευή. Κάτω κάτω επήγε, πράγματα τα οποία ζαλίζουν τον άνθρωπο, όπως ζάλισαν και αυτόν τον σατανά, και εξυπατήθηκε του Κυρίου μας. Αυτή λοιπόν η ζωή είναι δωρεάν. Γι' αυτό ο άνθρωπος θα είναι αναπολόγητος εάν δεν πάει λευκός αλλά μαύρος πέραν του τάφου. Γιατί δυστυχώς αυτός ο τάφος, ο οποίος αναλαμβάνει να μας φυλάξει μέχρι της ημέρας της κοινής Αναστάσεως, όπου η σάλπινγκ της Αναστάσεως θα ηχήσει, θα αποδώσει ότι ενεπιστεύτημεν εις αυτόν να φυλάξει. Άλλοι τάφοι λαμβάνουν περιστεράς και άλλοι τάφοι λαμβάνουν κόρακας. Και κατά συνέπεια, όταν εγώ παραδώσω κόρακα εις φύλαξη, κόραξ θα πετάξει μεθαύριο. Εάν παραδώσω περιστεράν, περιστεράν θα αποδώσει μεθαύριο. Δεν φταίει ο Θεός. Δεν επίησε θάνατον ο Θεός. Ο Θεός επέθανε αυτός και εθανάτωσε τον θάνατον διά του θανάτου του. Θανάτω, θάνατο πατήσας, και δωρίζει σε μας όλους την ζωή την αιώνιον. Και καλείται ο άνθρωπος να δημιουργήσει συγγένεια, όπως είπαμε άλλοτε, μετά αυτού, και να περιμένει μια ημέρα να πάρει αυτήν την κληρονομία. Διότι η Βασιλεία του Θεού κληρονομείται, δεν είναι αξιομιστία, είναι κληρονομία. Διατηρείται δε, όπως σας είπα, διά της θείας κοινωνίας, της θείας επικοινωνίας. Αν στα ορθόδοξα θυσιαστήρια απ' έξω υπάρχει κατά κανόνα μία άμπελος ένθεν και εκείθεν αγιογραφημένη, αυτό υπενθυμίζει. Έχετε προσέξει από πού ξεκινάει η άμπελος αυτή? Ξεκινάει από των μυστικών λείπνων. Πείτε εξ αυτού πάντες και λάβετε φάγετε. Από εκεί ξεκινάει. Και είναι εκείνο που λέγει στο 15ο του Ιωάννου: «Ο μένον εντιαμπέλο πολλήν καρπών φέρει». Η άμπελος είναι ο Χριστός. Εμείς είμαστε τα κλίματα, ο πατέρας το Γεωργός. Για διαβάστε το 15ο. Θα έχετε τύχει να δείτε ή θα έχετε εσείς οι ίδιοι κλίματα. Δεν τα κλαδεύετε τα κλίματα? Αυτό που κόπτεται, που αποκόπτεται και δεν απομιζά εκ του κλίματος, τι γίνεται αυτό? Αποθνίσκει. Πού το βάζετε? Στο πύρο. Το ίδιο λέει και εδώ. Αυτή η βέργα, αυτό το κλίμα που μένει επί του κλίματος, τι κάνει? Απομιζά εκ του κλίματος. Τι απομιζά? Ό,τι έχει το κλίμα. Τι απομιζούμε εμείς κατά την Θεία Κοινωνία? Ότι είναι ο Χριστός. Αυτό μπορεί να το πιάσει ο άνθρωπος. Έχει τη γνώμη ότι η κοινωνία ίνων και άρτων. Γρηγορότερα, όταν ο πατήρ είπε κάτω εκεί: «Κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον, εφημάστε επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και ποιήσον τον μεν άρτων τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου, αμήν. Το δε το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου, αμήν, μεταβαλών το πνευματί σου το Αγίο». Γεύεσαι άρτων και κοινωνεί σώμα Χριστού. Γεύεσαι ίνων και κοινωνεί το αίμα του Χριστού. Αν δεν θέλουν να ακουστούν από ορισμένους οι θεολόγοι, ας ακουστούν οι σατανάδες. Να ακούστε ομολογία δαιμονισμένων πως φρύτουν μπροστά στο μυστήριο αυτό. Αυτή λοιπόν τη ζωή, την αυτοζωή ο Χριστός μας τη δίδει εμάς δια της θείας κοινωνίας, της επικοινωνίας. Γι' αυτό λέγει: «Ο τρώγω μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα». Ενεμίμενη αυτή η οργανική σχέση. Ενεμίμενη, καγό εν αυτό. Αν το χέρι μου αποκοπεί, θα πεθάνει. Όσο μένει εδώ και ενεργεί και θερμό και είναι ζωντανό, Έτσι ο άνθρωπος πρέπει να μένει εντιαμπέλο, να μένει κοντά στο Άγιο Ποτήριο, και το Άγιο Ποτήριο να τον βλέπει, να το βλέπει ως την φυλή του μαστού της μητρός του. Και με τη λαχτάρα, όπως λέει ο Θείος Χρυσόστομος, που τρέχει το υγιές, γιατί το ασθενές μικρό δεν έχει κέφι για τίποτα. Όπως το υγιές τέκνον τρέχει και το αρπάζει και το κατασπαράζει, έτσι ακριβώς και ο πιστός θα πρέπει να βλέπει την Θεία Κοινωνία. Για τον λόγο αυτόν, ότι έρχεται στη ζωή, με επαφή με τη ζωή και διατηρεί τη ζωή, διότι απομυζά αυτά που έχει αυτός ο Χριστός. Και γίνεται σύνεμος και γίνεται με όλες τις ιδιότητες που έχει ο Χριστός. Και είδατε πόσο ωραία το έχει εντοείνω. Μάλιστα η Εκκλησία μας θέλει να είναι και ερυθρός ο ίνος, να τρέχει ο νους του ανθρώπου στο αίμα του Κυρίου, και θέλει ακόμη δια του ζέου που προσφέρει όταν κοινωνεί ο πιστός να είναι ζέουσα η Θεία Κοινωνία, να μην είναι παγωμένη, διότι ο άνθρωπος κοινωνεί από τις πλευράς της και τη φύση του Χριστού και πρέπει να είναι ζέουσα. Και κάνουν πολύ λάθος μερικοί εκ των πατέρων μας, οι οποίοι δεν το προσέχουν αυτό εξαιτίας του ότι γίνεται κήρυγμα έξω κλπ. Και παγώνει. Όχι, θα πρέπει να είναι ζέον, να νιώθει ζεστό, διότι του Χριστού η πλευρά είναι ζωηφόρος. Και εκείνη τη στιγμή εγώ ο πιστός θα πρέπει να πιστεύω ότι έρχομαι να πάρω από την ζωηφόρον πλευρά του Χριστού, διότι κατά τον Θείο Χρυσόστομον και τη θύσα πλευρά του Κυρίου έδωσε δύο μυστήρια. Δύο. Έδωσε δια του ύδατος το βάπτισμα και δια του αίματος στην Θεία Κοινωνία. Το ένα αγενά, το ένα αναγεννά και το άλλο διατηρεί την αναγεννηθήσα. Γι' αυτό, για να έχει την ζωή ο άνθρωπος, πρέπει να έχει στενή σχέση με τον Χριστό, να μένει σε επαφή με Αυτόν, να απομυζά από Αυτόν. Τι έχει μέσα ο ίνος? Έχει, λέγει, και ζάχαρον, έχει, λέει, όμως και ινό πνεύμα. Να ο ίνος με το πνεύμα, να η χάρη. Δεν είναι τυχαίο γεγονός ότι ο Κύριος θέλει εν το ίνο που υπάρχει το πνεύμα, το ινό πνεύμα, να δώσει το αίμα του. Όλα έχουν τον λόγο και τα πάντα επιστρατεύει για να μπορέσει να βοηθήσει τον καλό προαίρε των άνθρωπων να το καταλάβει και να μείνει κοντά του. Γι' αυτό οι άνθρωποι οι ακοινώνητοι, οι άνθρωποι που δεν είχαν σχέση με τον Χριστό, με τη μυστηριακή ζωή της Ορθοδόξου Εκκλησίας, οι άνθρωποι που είχαν αποκοπεί και ήσαν ζωντανοί νεκροί, δεν έχουν ζωή, είναι με αυτό. Και αυτοί πρέπει να φοβούνται την κρίση. Να φοβούνται την κρίση. Εν αντιθέσει με τους άλλους οι οποίοι έχουν την ζωή αυτήν, που λέγει εδώ έχει ζωή αιώνιον, όχι πρόσερον, διότι είδατε τι είπε. Ο τρόγων μου, τη σάρκα κλπ. Όχι ο φαγών και ο πίνο μου και τα τι αυτά. Αναστήσω εγώ εδιεσχάτη ημέρα. Δηλαδή, παρότι προσωρινώς θα μείνει στον τάφο πληρώνοντας το γραμμάτιο που οφείλει καθώ χούς ή και χούς απελεύσε, εντούτοις όμως δεν είναι δυνατόν. Όπως εγώ ανέστην, έτσι και ο έχουν μέσα σπέρματα από τα δικά μου, από το σώμα μου και από το αίμα μου, δικαιούται να αναστηθεί. Και θα τον αναστήσω εγώ αυτόν. Ναι, είναι μια εγγύηση όταν ο άνθρωπος φεύγει συνδεδεμένος με τον Χριστό εδώ. Το πόσο δε σοβαρό είναι αυτό το θέμα της συνεχούς Θείας Κοινωνίας και της έχως σχέσεως του ανθρώπου δια της επικοινωνίας αυτής του Αγίου αυτού μυστηρίου με τον Χριστόν, αποδεικνύεται αυτές τις ημέρες. Αυτές τις ημέρες, της μεγάλης λεγόμενης Τεσσαρακοστής, αποδεικνύεται πώς το Πνεύμα το Άγιον που γνωρίζει πόσο ανάγκη είναι δια των πιστών οι σχέσεις αυτοί πιστού μετά του Χριστού και δεν πρέπει επί πολύ να αφίσταται τη Θεία Συνωνίας του Αγίου Ποτηρίου, του έχει τοποθετήσει τας λεγόμενας προηγιασμένας ακολουθίας. Τι σκοπό να έχει προηγιασμένη? Βέβαια για αυτόν που έχει 50 χρόνια κοινωνήσει δεν τον ενδιαφέρει. Για αυτόν που κοινωνεί 3 φορές το χρόνο δεν τον ενδιαφέρει. Για αυτόν που κοινωνεί κάθε Κυριακή δεν τον ενδιαφέρει. Για αυτόν που κοινωνεί καθημερινώς τον ενδιαφέρει. Και καθημερινώς πρέπει να κοινωνεί ο πιστός. Ο Άγιος Αμβρόσιος ο Μεδιολάνων λέγει, έδωσε, λέει, ημίν τον άρτον ημερήσεων και επειδή επίσαμε εμείς λέει αυτών εννιάψιων. Μας το δίνει για κάθε μέρα και εμείς το κάναμε λέει μια φορά το χρόνο. Για κουκά, για χρυσό δοντάκι, για χρόνια πολλά. Τι χρειάζεται η Δετάρτη και η Παρασκευή? Θυσία δεν γίνεται. Να βγάλεις διακεκοιμημένος δεν γίνεται. Μνημόσυνο δεν γίνεται. Χειροτονία δεν γίνεται. Τίποτα δεν γίνεται. Γιατί λοιπόν παρουσιάζει την Θεία Κοινωνία? Γιατί τη φυλάτε από το Σάββατο ή την Κυριακή και την προσφέρει Τετάρτη και την Παρασκευή? Γιατί? Διότι δεν αρκεί ο πιστός δύο φορές τη βδομάδα να κοινωνεί, Σάββατο και Κυριακή, που επιτρέπεται η Θεία Λειτουργία κάθε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, διότι άλλη περίοδος είναι πένθυμος και απαγορεύεται το χαρμόσυνο αυτό γεγονός, η Θεία Ευχαριστία να γίνεται. Όμως διότι δεν αρκεί για τον άνθρωπο που αγωνίζεται, έχει ανάγκη από πολεμοφόδια, διότι κατεξοχήν οι μέρες αυτές είναι οι μέρες που νιώθει ο άνθρωπος τον σατανά κατά πρόσωπο. Όσον ο άνθρωπος δεν αγωνίζεται, δεν προσεύχεται, δεν νηστεύει, ο σατανάς τον αφήνει. Από τη στιγμή όμως που ο άνθρωπος θα αναλάβει κάποιον αγώνα, από τότε νιώθει τον σατανά πρόσωπο προς πρόσωπο. Νιώθει το στήθος του, γιατί πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα πλέον. Και έρχεται η Εκκλησία και τον τροφοδοτεί περισσότερες κοινωνίες την εβδομάδα μέσα, για να μπορέσει να αντεπεξέλθει στον πνευματικό αυτόν αγώνα που κάνει. Πόσοι εκοινωνήσαμε κατά αυτάς, πόσοι θα κοινωνήσουμε το Σάββατο την Κυριακή, πόσοι θα κοινωνήσουμε μέχρι την ημέρα του Θωμά? Να σας μετρήσω, θέλετε, αν μου επιτρέψετε. 5 Τετάρτες και 5 Παρασκευές τη διακίνησή μου, 10. 5 Σάββατα και 5 Κυριακές και 10-20. Του Ευαγγελισμού 21. Φέτο βέβαια στην Δίπ Κυριακή. Τη βγάζω. 20. Το Σάββατο του Λαζάρου 21. Των Βαΐων 22. Τη Μεγάλη Δευτέρα, τη Μεγάλη Τρίτη, τη Μεγάλη Τετάρτη που γίνονται προσεγγιασμένες και 3-25. Τη Μεγάλη Πέμπτη, μυστικός δίπλος 26. Το Μεγάλο Σάββατο ο Χριστός ενσαρκεί στον Άδη 27. Το Πάσχα 28. 6 μέρες στη διακαινησή μου που είναι όλες βάσει του 64ου κανόνα τη 6 Οικουμενική Συνόδου ελεύθερο για να κοινωνεί ο άνθρωπο, 34. Και μία του Θωμά του Αντίπασχα, 35. Εμείς δεν έχουμε κοινωνήσει σε όλα μας τα χρόνια 35 μέρες. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να έχουμε ζωή εν εαυτής, και πώς είναι δυνατόν να μην φοβούμεθα τον θάνατο, εφόσον πηγαίνουμε άοπλοι, δεν έχουμε καμία σχέση με τον Χριστό, ή είναι παραμύθια αυτά που σας λέω? Δεν είναι καθόλου παραμύθια. Είναι αλήθειες. Εκείνο που λέμε ότι πιστεύουμε και γράφουμε Χριστιανός Ορθόδοξος στα χαρτιά μας και στα ληξιαρχεία, αυτό το κηρύττει, αυτός ο Χριστός τα κηρύττει, οι πατέρες του, οι άγιοι του. Αδιαφόρως αν εμείς δεν το έχουμε πιάσει το θέμα καλά και έχουμε πάθει μεγάλη ζημιά και μένει ο άνθρωπος μακριά από το ποτήριον. Ο σατανάς το ξέρει αυτό το πράγμα, γιατί είναι ο ίδιος αυτός ο οποίος όταν είπε ο Θεός στους πρωτοπλάστους να μην φάνε γιατί θα πεθάνουν, επειδή και τους είπε να φάνε και πέθαναν. Τώρα που λέει λάβετε φάγετε, είναι ζωή έχετε και περισσόν έχετε, του λέει μη πω πω έφαγες κόκαλο που ελιά χάδι και έφυγε ο Χριστός. Καταλάβατε και τι έφαγες χθες και τι έγινε το άλλο κλπ. Δεν είναι θέμα αμαρτιών και μετανοίας και επιστροφής, αλλά είναι πολλά και θέμα αν έφαγες ελιά χθες το βράδυ και είχε λάδι ελιά μέσα κλπ. Ναι, τεχνάσματα πολλά. Μεγάλος άλλος και μεγάλος καυγάς γίνεται και θα γίνεται μέχρι στην τελεία των αιώνων, για να πληθυνθεί αυτή η γνώση γύρω από την υπόθεση της μεταδόσεως και της διατηρήσεως της ζωής. Για το θέμα αυτό που λέγει εδώ, έχει ζωή αιώνιον. Ο μη κοινωνών δεν έχει ζωή αιώνιον, διότι αυτό είναι η ζωή. Μη έχουν σχέση λοιπόν με τον Χριστό, ώστε αν κοινωνώ, δεν κοινωνώ για κανέναν άλλο λόγο, ούτε γιατί είμαι άξιος, ούτε τίποτα. Ως ασθενής κοινωνώ και κοινωνώ για να διατηρήσω την ζωή που μου έδωσε ο Χριστός μου, ο Κύριος μου, εν το βαπτίσμα. Διότι με αναγέννησε και δεν πρέπει να πεθάνω εγώ εντωμεταξύ σε λοιμόν, εφόσον είναι τόσο πολύ. Βέβαια χρειάζεται η προετοιμασία που έκανε και στον Άσο τον Υιό. Του έβγαλε τη στολή τη βρωμοκαλύβης εκεί πέρα, του φόρωσε καινούρια στολή και έπειτα τον πήγε και τον επαρακάθισε ο Έλθα ο Μόσχος ο Σιτευτός. Όπως λέγει ωραία ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, που υπάρχει στη δικιά μας την Αγία Τράπεζα. Ο Μόσχος πολλής λέει τρυφήσατε πάντες ο Θείος Χρυσόστομος, άλλος πατήρ της Εκκλησίας και αυτός. Ο οποίος λέγει δεν είναι λέει ο χρόνος, δεν είναι η ημέρα λέει. Ο Σάκης κοινωνείς Πάσχα επιτελείς, διότι περιμόν ετήθη Χριστός. Ορισμένοι λένε το Πάσχα κοινωνούν. Κάθε μέρα που κοινωνεί ο πιστός είναι Πάσχα, διότι έρχεται σε επαφή με τον Χριστόν του και ο Χριστός τον μεταφέρει εκ του θανάτου εις την ζωή. Και Πάσχα πάει να πει μετάβαση, πέρασμα διάβαση πάει να πει Πάσχα. Δεν πάει να πει φαγωπότη, ούτε πάει να πει αμνός όπως το έχουμε μεταβάλει εμείς και ο Βελίας. Αυτά λοιπόν απαραίτητα στοιχεία που ελέγχθησαν και τίποτα δεν είπαμε για τη λέξη αυτή που λέει έχει αυτό ζωή αιώνιων. Το έχει, άραγε εδώ είναι το θέμα. Και εις κρίση μου και έρχεται, αλλά μεταβεύηκε εκ του θανάτου στη ζωή. Πέθανε από εδώ, μετεφέρθη στη ζωή από εκεί. Έτσι είναι. Γίνεται εκείνο που γίνεται στο κλωσοπούλι. Αφήνει το τσούφιο κάτω και πετάει το πουλάκι επάνω. Τι έγινε τώρα εδώ? Έγινε ένας διαχωρισμός. Εις θάνατον ή εις σωτηρίαν? Εις σωτηρίαν. Διότι άφησε το τσούφλιο το σώμα κάτω και το πουλάκι πέταξε πάνω. Ήταν κλεισμένο μέσα εκεί και νόμιζε ότι αυτό είναι το παν. Έσπασε το τσούφλιο, κυκλοφόρησε, πετάει, τρώει, αναπνέει, βλέπει ήλιο κλπ. Έτσι είναι και για τον άνθρωπο το να φύγει από τον θάνατον αυτόν και να περάσει ζωή. Εμείς νομίζουμε ότι ο άνθρωπός μας απέθανε. Δεν το θέλει αυτό ο Χριστός. Σας το έχω πει κι άλλοτε. Ο Σατανάς βέβαια τα κημητήρια τα έχει μετατρέψει σε νεκροταφεία. Τρίτο νεκροταφείο. Πρώτο νεκροταφείο. Νεκροταφείο του ζωγράφου. Νεκροταφείο της Ελβετίας. Όχι νεκροταφείο. Κημητήριο. Υπνοδωμάτιο. Έτσι θα πρέπει να το ξέρει ο άνθρωπος. Υπέρ και κοιμημένων η Εκκλησία βγάζει μερίδες. Αυτό είναι το θέμα. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπός μου εκοιμήθη μια ώρα γρηγορότερα από μένα. Εγώ θα ξυπνήσω σε ένα τέταρτο, αυτός θα ξυπνήσει σε 100 χρόνια. Δεν παίζει κανένα ρόλο για το Θεό. Θεός τα πάντα δύναται και τα πάντα μπορεί. Μεταβεύγει λοιπόν εκ του θανάτου εις την ζωή. Θυμηθείτε ένα λόγο που θα σας πω. Όταν ποτέ ο Θεός οικονομήσει τα πράγματα να σας πάρει, πίσω σας θα κλαίνει. Ίσως αφήστε παιδιά, συγγενείς, φίλους, θα κόπτονται, θα κρέμονται από πάνω κλπ. Γυρίστε, θυμηθείτε που θα σας πάρει ο άγγελος και σας εύχομαι να μην σας πάρει ο διάβολος, να σας πάρει άγγελος και να σας πάει. Θυμηθείτε να γυρίσετε πίσω να δείτε πού είσαστε. Πού μέσα είσαστε. Και τότε θα μου θυμηθείτε το λόγο του Παναγόπουλου. Να είτε σε τι δρόμα και σε τι ψωφούμι μέσα είσαστε. Αυτό που κοπτώνεθα. Για δε καιρό που χάλασε, ο χάρος να μας πάρει. Τώρα πανθίζουν τα κλαδιά και βγάζει γη σχορτάρι. Τότε θα με θυμηθείτε. Γυρίστε να δείτε και να πείτε. Και αν σου πει ο άγγελος, να ξανασεβάλω μέσα. Πάμε να φύγουμε. Και ακόμη να φύγουμε. Μα κλαίτε παιδιά, πάμε να φύγουμε. Αλλά δεν θέλησαν να φιλοσοφήσουμε ποτέ. Παρά την αξία που έχει αυτό βέβαια το στράκινο, παρά την αξία που έχει αυτό το κλουβί, παρά την αξία που έχει αυτό το τσούφλιο, παρότι είναι ναός Πνεύματος Αγίου, δεν πάβει όμως να μην είναι και τίποτα μπροστά στην ψυχή. Είναι βέβαια απαραίτητο σήμερα για να διατηρηθεί ένα αυγό θέλει το τσούφλιο, αλλά δεν είναι όμως το τσούφλιο το αυγό, είναι το περιεχόμενο. Και εκεί θα πρέπει να είναι το κέντρο του βάρους. Το πουλάκι λοιπόν αυτό θα περάσει, η ζωή είναι αιώνιον. Και δεν πρέπει να κλαις εσύ και εγώ πίσω καθιστημένο, άλλος θα χαίρεται. Αν ξέρω ότι πέθανε αμαρτωλός, να μην κλαίω για το χαμό του των σωματικών, να κλαίω για το χαμό του των πνευματικών. Μπορώ να κλαίω, αλλά τολμώ να πω, ίσως είναι δυνατό αυτό που θα πω, κανένας δεν κλαίει για τις αμαρτίες του κοιμημένου. Κλαίει που τον έχασε από συντροφιά, κλαίει που τον έχασε από κουβαλητή, κλαίει που τον έχασε από να αμαρτάνει μαζί του κλπ. Δεν κλαίει όμως για τις αμαρτίες. Πάρετε τις μανάδες που θρυνούν καθημερινώς παλικάρια, τα παλικάρια μέσα στα μονοπάτια της αμαρτίας, μέσα στη σάρκα και στην αγκαλιά, μέσα στη διαφθορά. Γιατί κλαίνε? Που χάσαν τα παλικάρια. Όχι για τις αμαρτίες τα παιδιά κολλαστήκανε. Όχι, αυτό δεν πιάνει. Δεν το έχουν πιάσει. Ναι. Γι' αυτό δεν υπάρχει μέσα μας αυτή η παρηγοριά. Το ότι αποθνίσκοντας ένας άνθρωπος εν Χριστώ, λυτρούτε, απαλλάσσεται. Και πρέπει κατά κάποιον τρόπο, αν δεν μπορώ να πάρω όργανα, πάντως να χαίρουμε, να μην λυπούμε, να μην θλίβουμε. Να το θεωρώ σαν κάτι φυσικό πράγμα. Όπως οι Άγιοι Πατέρες παρηγόρησαν πολλές φορές τέτοιες περιπτώσεις, σας έχω πει κι άλλοτε. Έχει ένα ωραίο Μέγας Βασίλειος που εκόπτε το μία. Δεν μπορούσε να κάνει χωρίς τον άντρα της, τον οποίο εκείδευε. και δεν μπορούσαν να κάνουν την ακολουθία, την εκρόση μου. Και διέκοψε ο Μέγας Βασίλειος και λέει, φέρτε την, λέει, εδώ. Γιατί, λέει, γίνεον κόκτεση. Δεν μπορείς να ζήσεις, λέει. Αδύνατον, λέει, σεβασμιότητα. Εγώ, λέει, θα σου λύσω, λέει, την υπόθεση. Διακόψε. Ειδοποιήστε αυτούς που βγάλουν το μνήμα να διπλώσουν, να κάνουν δυο μνήματα κοντά. Θα σας βάλουμε, λέει, μαζί του. Σταμάτησε να κλείνει. Καταλάβατε. Την άλλη τη μητέρα την εκάλεσε και έτσι λέει, τι κόπτεσαι. Τι κόπτεσαι. Το παιδί μου. Τι εγέννησες, λέει. Τι εγέννησες. Εγέννησες θνητόν ή αθάνατον. Λέει, θνητόν. Εφόσον γέννησες θνητόν, φυσικό ήταν από θάνη. Άφησα λοιπόν να το διαβάσω. Αυτά πρέπει να τα ξέρει ο άνθρωπος. Για να σταματήσει τα ψέματα. Να σταματήσει και εκείνο που μου γράψαν γρηγορότερα. Ο μη γέννητο. Γιατί μη γέννητο. Αν πεθάνω εγώ τώρα και είμαι εντάξει, γιατί μη γέννητο. Θα καθεί ο ήλιος από το στερέωμα, ε. Ή θα χάσει η οικογένεια τον προστάτη. Χειράν και ορφανού αναλείψεται Κύριος. Το πιστεύεις αυτό. Εγώ το πιστεύω. Και αλλημονώ μου αν έχω αυτό το ψευτό εγωισμό μέσα μου. Να πω ότι θα διατηρηθούμε οι ανθρωποί μου στη ζωή, εάν θα υπάρχω εγώ. Άμα φύγω εγώ, θα καθεί το σύμπαν. Έφυγε και ο πατέρας μου και μου άφησε εμένα προστάτη 7 αδελφών. 11 ετών ήμουνα. Χάθηκε κανείς, κανένας δεν έχει χάθει. Άλλοι μόνο τότε. Αν ήταν έτσι τα πράγματα που τα λέμε εμείς. Αλλά είναι του αλουνού δουλειές. Αυτουνού με το και με την ουρά τη μακριά. Αυτουνού είναι. Για να μας φέρνει σε αυτή την κατάσταση. Και να λυπούμε τον Χριστό που αυτός πέθανε για να ζήσουμε εμείς. Και εμείς κλαίμε που παίρνει τους ανθρώπους μας στη Βασιλεία των Ουρανών. Εν πάση περιπτώσει, αμήν λέγω ημίν ότι έρχεται ώρα και νίνεστη ότε οι νεκροί ακούσονται της φωνής του Υιού του Θεού και οι ακούσαντες ζήσονται. Σε αυτά τα εδάφια έχουν σκοντάψει πολλοί άνθρωποι. Αυτό το εδάφιο έχει τριτή ερμηνεία. Λέγει ότι η νεκρή, λέγει, θα έρθει μια ώρα και νυνεστεί. Άρα δεν είναι για εκείνη την ώρα της Δευτέρας Παρουσίας, της Γενικής, και νυνεστεί. Αν διαβάσει ολόκληρο κανείς το κείμενο θα δει ότι μιλάει εδώ για μια άλλη Ανάσταση την οποία πρέπει να δεχτεί ο άνθρωπος για να είναι έτοιμος για την Καθολική Ανάσταση. Λοιπόν, η πρώτη Ανάσταση του ανθρώπου που γίνεται είναι ακούοντας τον Χριστό και αναγενόμενος δια των μυστηρίων που έχει εν τη Ορθοδόξο του Εκκλησία, γίνεται η πρώτη Ανάσταση της ψυχής του. Γι' αυτό λέει, ακούσονται και νύνεστοι τώρα όσοι ακούσουν στον ίν αιώνα. Αυτοί θα αναστηθούν. Ο Χριστός ανιστά τον άνθρωπον, τον νεκρόν. Τη μαύρη αυτή ψυχούλα που έρχεται με το αποτέλεσμα του προπατορικού αμαρτήματος των θάνατων αποκεκωμένο από τη ζωή, ζωοποιεί ο Χριστός αυτή την ψυχή. Την ανιστά. Την κάνει να ζει. Και έπειτα εξαρτάται από μένα να διατηρηθεί για να ζει. Να ζει αυτή η ψυχή. Λοιπόν, υπάρχει ανάσταση της ψυχής, η πνευματική ανάσταση κάθε ανθρώπου για τον νύνεστη. Εμίλησε πάλι και για τον νύνεστη και για άλλες αναστάσεις που ο Χριστός έκανε εδώ εις τον κόσμο. Θα ενθυμίστε, ανέστησε τη χείραν, ορίστε, το παιδί τη χείρα Σιναήν. Σήκω, του λέει, νεαρέ. Άνοιξε τον τάφο. Και νυν, αναστάσεις, λέει, θα δείτε εδώ. Ο Υιός του ανθρώπου θα αναστήσει και εδώ. Ανέστησε τη θυγατέρα του Ιαΐρου, με ένα λόγο. Ανέστησε τον Λάζαρο, δεύρο έξω. Όλα αυτά έχουν σχέση για τον νυν και νυν εστί. Και πνευματική ανάσταση και σωματική ανάσταση θα γίνει τότε. Και η άλλη παρακάτω. Υπάρχει και άλλη ανάσταση που θα αναστηθούν και οι νεκροί όλοι και θα αλλαγούν ερωτή ο ψαλμού όπως είπαμε προχθές και οι ζώντες και θα αναστηθούν και οι άπιστοι και οι πιστοί. Είναι η γενική ανάσταση εκείνη στην οποία αναφέρει παρακάτω εάν θα προσέξετε. Μη θαυμάσετε τούτο ότι έρχεται ώρα ενή πάντες η εντισμιμής, δεν λέει νύνεστη, έρχεται ώρα. Είναι η γενική ανάσταση εκείνη. Για τον νύνεστη είναι η αναγέννηση, διότι κάθε άνθρωπος ζωοποιείται. Έχετε ακούσει ένα ωραίο προκείμενο στην εκκλησία μας που λέγει εκεί, όταν διαβάζουμε της Παναγίας μας την παράκληση, πάσα ψυχή ζωούτε, νεκρή όσα ζωούτε, καθάρση υψούτε λαμπρύνετε, τη τριαδική μονάδη ιεροκριφίος. Αυτά είναι. Πού θα πάει, λέει ο Μεμέτης, αν έχει αναγεννηθεί θα πάει εκεί που πρέπει, αν δεν έχει αναγεννηθεί δεν θα πάει. Καταλάβατε, χρειάζεται ο άνθρωπος να αναγεννηθεί από εδώ, να αναστηθεί ψυχικώς από εδώ. Γι' αυτό η πτώση θεωρείται θάνατος και η μετάνοια θεωρείται ανάσταση. Γι' αυτό ο Θείος Χρυσόστομος λέγει το πίπτην ανθρώπινον, το εμένιν όμως σατανικόν. Το να αμαρτήσω, το να χάσω για μια στιγμή τη ζωή, παρότι μου εδόθη εντολή να την προσέξω τη ζωή αυτή, είναι ανθρώπινον. Αλλά το να μένω κάτω νεκρός και να μην θέλω να σηκωθώ, να ζωοποιηθώ ξανά, να τακτοποιηθώ, αυτό λέει είναι σατανικό. Αν μου επιτρέψετε να σας δώσω μία εικόνα, τι κάνει στο βάπτισμα στον πιστόν και τι πρέπει να προσέχει ο πιστός. Θα φανταστείς, αδελφέ, τον εαυτόν σου σαν μια λάμπα με λαμπόγελο του χωριού που έχει μέσα το φυτίλι με το πετρέλαιο και τη θριαλίδα. Σου ανάβει λοιπόν, εσύ και εγώ είμαστε ένα φυτίλι νεκρό. Στο βάπτισμα βάζει ένα σπίρτο και μας ανάβει και μας γύρω γύρω με το λαμπόγελο. Το λαμπόγελο ξέρετε τι είναι? Η τήρηση του νόμου. Ότι ήτο στην Παλιά Διαθήκη μη τούτο, μη πορνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρείς, μη φωνεύσεις κλπ. Δεν είχαν σκοπό άλλον αυτά τα φυλάκια γύρω γύρω, τηρώντας αυτές τις εντολές, να σου φυλάξουν την ψυχή σου. Ακριβώς τούτο είναι όταν κάνει αυτό το πράγμα που σου βάζει γύρω γύρω. Γι' αυτό λέει το πνεύμα μη σβαίνεται. Σας άναψε, προσέχτε το, φυλάξτε το. Και τώρα εδώ δεν κλέβω για να μην βγάλω τον μπάσαλο και έρθει από εδώ Σατανάς και μου σπάσει και μου σβήσει το φως. Δεν μοιχεύω, δεν κάνω, φυλάτω αυτό που μου έδωσε. Δωρεάν το βαπτίσματι. Εκείνη η ντροπή μας η μεγάλη και η υποχρεωσή μας η μεγάλη, ότι μας τα έδωσε δωρεάν. Και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι αμαρτάνουν κατορθώνουν να λερώσουν κατά τέτοια έννοια αυτό το λαμπόγελο, που πλέον δεν βλέπεις μέσα, εάν είναι αναμένο ή σβηστό από τη βρώμα. Οι γύρω δεν βλέπουν, γίνεται σκοτάδι, παρότι έπρεπε να είναι φως και να φωτίζει τους εντοικία, όπως λέγει, και επί των μόδιων, όχι υπό των μόδιων. Και τώρα τι γίνεται όταν ο άνθρωπος μετανοεί και εξομολογεί? Τι γίνεται? Πλένεται το λαμπόγελο και ξαναφωτίζει ο άνθρωπος. Αυτό γίνεται. Γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει να προσέχει αυτό που του δώσε δωρεάν ο Χριστός, και γι' αυτό πρέπει να είναι υποχρεωμένος ο χριστιανός στο Χριστό, και γι' αυτό πρέπει να τον προσέχει και τον ακούει για το ίδιο του συμφέρον. Και να μην λέει δεν κάνω το κακό για να πάω στον παράδεισο. Όχι, το κακό δεν σε κάνει πάει στον παράδεισο. Στον παράδεισο σε πάει το βάπτισμα, το δωρεάν, εκεί θα το εκτιμήσει. Μη κάνοντας το κακό δεν επιτρέπεις στον Σατανά, δεν του ανοίγεις την πόρτα να πάει να σου σβήσει τη ζωή. Αυτό είναι που κάνεις, γι' αυτό φυλάτης. Δεν θα το κάνω αυτό, θα προσέξω το μάτι μου, θα προσέξω το χέρι μου, δεν θα κάνω εκείνο κλπ. Για να μην δώσω χώρα στον Σατανά να πάει να μου σβήσει τη ζωή. Αυτός είναι ο λόγος. Γι' αυτό θα διατηρηθώ, να διατηρήσω την ζωή. Γι' αυτό η αναγέννηση αυτή η μερική η οποία δίδεται θα πρέπει να διατηρείται. Διαφορετικά δεν θα βρεθούμε αναγεγεννημένοι και ζωντανοί όταν μας παραλάβει ο τάφος. Στέκουμε μέχρι εδώ, γιατί βλέπω η κλεψίδρα δεν επιτρέπει περαιτέρω, και Θεού θέλοντος να συνεχίσουμε στην άλλη. Αμήν.